کاک شمال ژمارەیەک لە سەرچاوەکانی هەواڵ ئاماژە بەوە دەکەن کە پەژاک داوای چارەسەری پرسی کورد لە کۆماری ئیسلامی دەکا واتە لە حکومەتی ئێرانی. ئەم هەواڵەمان بۆ پشتڕاز دەکەیتەوە یان نا؟
بڵێ، ئەمە هەواڵێکی تازەنی. ئێمە هەر لە سەرەتای دامەزراندنی پاسی ژیانی ئازادی کوردستانەوە لە ساڵی 2004 ئێمە ئەو کات دەگەڵ ڕاگەیاندنی پارتیمان لە دەرەنجامی کۆنگرێکدا ئەم پەیامەماندا کە وەکو پارتی ژیانی ئازادی کوردستان نامانهوێت تەجروبەی زۆر تێکۆشانی پێشووی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دووبارە بکەینەوە و بەو ڕێگا سەخت و چەلەمانەدا بچین کە دەرگا لەبەردەم قوڵبوونەوەی زیاتری کێشەکان دەکاتەوە. هەر بۆیە پێویست و داخوازی ئێمە وەکو پەژاک هەمیشە ئەوە بوو کە بتوانین چارەسەری سیاسی ئاشتیانە بۆ وەدیهێنانی مافە دیموکراتەکانی گلی کورد لە ئێراندا دەستەبەر بکەین و لەو قۆناغی چەند ساڵی ڕابردوودا چەندین جار هەڵگری ئەم پەیامە بووینە و هەڵوێستەکانمان لەو چوارچێدا نیشانداوە. بەڵام لە ڕۆژانی ڕابردوودا جارێکی تر لەلایەن بەڕێز ڕێبەر ئۆجلانەوە پەیامێک لە دورگەی ئیمرالی و هاتوتە دەرەوە کە ئاراستەی پەژاک کراوە. لەم پەیامەدا داوە کراوە کە جارێکی تر پەژاک هەوڵ بدات لە ڕێگای موزاکەرەوە کێشەکان کێشەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێراندا بەرەو ئاستی چارەسەریەکی سیاسییانە بگەینێت. ئەم پەیامەمەشمان ئێمە بەدەست گەیشتووە و وەکو پارتی ژیانی ئازادی کوردستان ژیان بڕۆکانە ئێمە لێدوانێکمانداوە. لە لێدوانەکەماندا ئاماژەمان بەوە کردو کە لەگەڵ هاتنە سەرکاری حکومەتی یازدەهەم واتە حکومەتی ڕوحانی دەوڵەت بانگەشە لە سەرەتادا بانگەشەی چارەسەری کێشەی گەلانی ئێرانی دەکرد. ئەمە یەکێک لە دروشمە سەرەکیەکان بوو. بەڵام بەداخەوە ئێستاکە دەبینین کە زیاتر دەخت و پیراگری لەسەرەمە دەکرێتەوە کە کێشەکانیان لەگەڵ دنیای دەرەوە چارەسەرکردن و هێوەربکەنەوە لە هەمان ئازدا گرنگی بە کێشە ناخۆیەکە نادرێت. ئەمە ئەو پەیامەمان ئەمڕۆ دووبارە کردوتەوە کە ئێمە وەکو پارتی ژیانی ئازادی کوردستان دەمانهوێت کە حکومەتی نوێ هەنگاو هەڵبهێنێتەوە لە چوارچێوەی دەستەبەرکردنی مافە دیموکراتیکەکانی هەموو گەلانی ئێران بەگشتی و گەلی کورد بەتایبەتی.
بەڵێ، لەو لە ڕاگەیاندنەدا کە پەژاک بڵاوی کردوتەوە باس لەوە دەکا کە پێویستە پرسی کورد بە شێوەیەکی جددی لەلایەن دەوڵەتی ئێرانەوە چارەسەری بۆ پێشکەش بکرێت. بەڵام پرسیارەکە لەوەدایە، ئایا کۆماری ئیسلامی ئێران ئامادەی دانوستاندنەیان نا؟
ئێمە باوەڕیمان بێشت هەیە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕوبەڕووی قۆناغی کینێ لە گۆڕانکاری بووتەوە و ئەمریکا مڕۆکانە لە مەرکەزی گۆڕانکاریەکاندایە و ڕۆڵی سەرەکی دەبینێت ئەم جوگرافیایە کە مڕۆکانە وەکو دڵی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ناوزاد دەکرێت. واتە ئەم جوگرافیایە کە کوردەکان تیا بژین. کوردەکان ڕۆڵی سەرەکیان هەیە لە داهاتووی سووریا، لە داهاتووی عێراق، داهاتووی تورکیا و داهاتووی ئێران. ناکردێت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا سەردەمی کینێ گۆڕانکاری دەست پێ بکرێت دەبێەوەی کە فاکتۆری کورد لە بەرچاو نەگیرێت. و مادام ئەمڕۆکانە لە باکووری کوردستان قۆناغی مذاکرە لە ئارادا هەیە، لە سووریا کوردان توانیوانە خاوەن هەرێمێکی خۆڕێوەبەر بن و لەوێ ستاتوویەکان وەدەستخستەوە، لە باشووری کوردستان حکومەتێکی فدرال لە ئارادا هەیە، ناتوانرێت کورد لە دەرەوەی مافە بنەڕەتیەکانی خۆی بهێشتێتەوە و کێشەی کورد لە ئێراندا چارەسەر نەکردێت. ئەمە پرسێکە ئەگەر بێت و ئەمڕۆکانە کۆماری ئیسلامی هەنگاوی بۆ هەڵنەهێنێتەوە لە داهاتووی دەتوانێت ببێت یەکێک لە مکانیزمە هەر سەرەکیەکانی زەخت و گوشار و دەرگا لەبەردەم قیرانی زیاتر بکاتەوە. تەنها ڕێگای سەرکەوتن لە دەستەبەرکردنی حکومەتێکی نەرم و موحتەدر لە ئێراندا نەرمکردنەوەی پەیوەندیەکان لەگەڵ دنیای دەرەوە نیە. بەڵکو نەتمان وایە سەرەتا پێویستە هەنگاو بۆ هێوەرکردنەوەی کێشەکانی ناخۆی هەڵبژمرێتەوە. بەڕاستی ئەگەر ئێران بهێوێت لەم قۆناغەدا لە بواری ئابووری، لە بواری ئەمنیەتی، لە بواری استقراری سیاسی قۆناغێکی نوێ دەست پێ بکات، ئەوە مەجبورە کە دەرگا لەبەردەم چارەسەری کێشەی کورد هەڵبژێنێتەوە.
کاک شەماڵ، با وەکو گریمانەیەک دای بنین کە کۆماری ئیسلامی بەڵێ هەنگاو دەنێ بۆ ئەو جۆرە دانوستاندنە کە چارەسەری کێشەی کورد بە ئاشتیانە بکا، بەڕای جەنابە هاوڕایی لە نێوان لایەنە ئۆپۆزیسیۆنە کوردیەکاندا دێتە ئاراوە لەسەر ئەو مەسەلەیە؟ ئایا دیموکراتەکان کۆمەڵەکان تەبا دەبن لەگەڵ پەژاکدا بۆ ئەم هەوڵە؟
بەرپرسیارین لەبەردەم سیاسەتەکانی خۆمان و هەڵوێستی خۆمان. بێگومان پێویست موزاکەرە شەرت و مەرجی گونجاوی دەبێت، شەرت و مەرجی گونجاوی سیاسی، شەرت و مەرجی گونجاوی ئەمنیەتی و زۆر فاکتەری تر گرنگن بۆی کە موزاکەرەیەکی دروست بە ئەنجامێکی کە سەرکەوتن بە ئامان زەگرێت بێتە ئاراوە. بێگومان هەوڵدانەکان دەوێت هەبن، دەبێت لایەنەکان هەوڵ بدەن کە لەو بوارانەدا یەک ڕێژەی ناوخۆییاندا پێک بهێنن و بتوانن بە هەڵوێستێکی سەردەمیانە، بە هەڵوێستێکی دیموکراتیک بێنە لای یەکتر و لە بەرژەوەندی خزبی زیاتر بەرژەوەندی نەتەوەیی ببنما بگرن بوی که بتوانن لکشو هوایی که گنزل در زمینیم سرسریه بخوخینن کنگری نتوی که ماویگ در روز دابو دیتوانی هنگاوی که سرکی بی دیتوانی پلاتفورمی که گرن بی بوی که درگر لبردم راکتی که بمشی وبکاتو بلان بداخوا هل سرطاوا هنگاوی گرن هنگاوی جدی هنگاوی مسئولانه حال نهندراوا و سرطای ام پروژه دیگل کمالک کشه رو برو بو بلان ایم دیسان هر هیوادارین که لپروسی دامزراندین کنگری نتوی دا ببیت سرطایی بوی که ام کشه و آفتنگی و ناکو کانی که لارا دا هیا بسرف بکن
با دو پرسیارم سبارد با رای گشتی کرد بی لرژالاتی کردستان یا لیران دا برای جناب رای گشتی پشتیوانی لپروسی چی آوها دکن بو اشتی لگل کمار اسلامی ایران دا و چرا سر کدنی روشی کرد لرژالات دا؟
لو برای ده اینکه دلی کرد خوازیاری جانی که آشتیانه لو شنانی که دجین امش به درجای نیجو لسی کشانی آزادی خوازی دلی کرد لهم درجای صدای بشتن ده نشان دراوا حلویستی کردن لحلو جارنکانی هر دوائی ده دیسان ام پیامی هبو که دلی کرد دی هویت به مفا دیموکراتی کون نتویتانی خوی بگا و آماده و کراوه بوی که زور هم ری و ربازکانی کارسریه که آشتیانه و دیموکراتی بکر دینی یه مطمئن وای که جلی کل رشواتی کرسان خوازیاری کارسریه که آشتیانه و پشگری لم حلوسته دکا و ام حلوسته شی تندین جا لخوناقی جورا جوری نجوی دانشان داوا حل سردنی شورشکانی کنی سرطای سالانی 1930 و بگره حتا شورشی گلانی ایرانو تروسی مزاکره لکاتی حیعتی او حیعتی که دامز را بو دامستانی لگل حکومتی مرکزی و همان لهم لروجاری امرکشمان دا یه ملو برواج دهن اما مادیه هیا امی سودا خوازیه هیا لو برواج دهن بل بس تاوگتنی بارو دوخی هرینی روشلاتی ناو راستو ده هاتوی ام گوران کاریانا ام میلا روش بروش بهستر بو بل کلا وستر نبو
کاک شمال اگر بیتو ام پروسه هنگاوی خوی نابرو پیش دگات او استی که بلین پجاک چک دادنه و تا دزبرداری خباتی چک داری خوی دبیا
بله اما وکو باس میکرد لسرتا دا دزبردن بو تک تدوی خیگ نبو که اما وکو پجا که حلمان بجار بید بلکو مجبوریت بو که لسال 2004 بسرمان دست سپین را لکاتی حتن سرکاری دولتی احمدی نژاد روکی که فاشیزمی دینی حتن سرکار که همو در تانکانی که کشانی که سیاسیان بنبر کرد و هزکانی اما روبروی تیرشی که برسوانی عسکری للاین کمار اسلامی ایران بونو اما اگر بزانی هنگاوی جدی کشو هوای که گنجاو بو چار سریو که آشتیانه سیاسی لعراده هیا و گارانتی ام هنگاوانه لعراده هبید بوی که درگاه لبردم چار سری رکیتوا بگو من پجاگ آماده که هرشتی که دیت سرشانی او برپسیاری که کانی خوی پیگ بینید و زمین زیادر زمین خوشکر بیل حتا امروکانا بوی که ام هنگاوانه بتوان سرکوتن بدست بینو دیدی بین
شمال بشیری برپرسی پیوندی دروی یکانی پارتی جیانی آزادی کردستان پجاگ سپاس دکم با رون کردن و کانت.
سپاس بویوش.